Пачатак новага году ў зграмаджэнні братоў капуцынаў атрымаўся надзвычай святочны і радасны. Свае вечныя шлюбы і жаданне назаўсёды жыць у супольнасці капуцынаў прынеслі браты Алег Шэнда і Андрэй Квяцінскі. Шлюбная цырымонія праходзіла ў Докшыцах, дзе знаходзіцца цэнтр закону капуцынаў на Беларусі. У ёй, акрамя шматлікіх вернікаў, прымалі ўдзел святары і браты законныя з Віцебску, Расонаў, Мёраў Глыбокага. А ўдзяляў вечныя шлюбы міністр віцэправінцыяльны закону братоў капуцынаў айцец Марак Пасют. Шлях да зразумення свайго паклікання і прыняцця такога важнага рашэння, як жыць у законе, у кожнага з двух маладых братоў быў розны і не заўсёды просты. Так, брат Алег, напрыклад, вучыўся ў каледжы сувязі, служыў у войску таксама ў сувязі, вельмі многа чытаў і разважаў пра сутнасць Божых адносін са сваім стварэннем, чалавекам, і паступова прыйшоў да цвёрдага пераканання і далей працаваць у сувязі, але ўжо ў сувязі з Богам. Дарэчы, старэйшы брат Алега таксама жыве ў зграмаджэнні, але айцоў дамініканаў. Іх маці, а яна прыехала на вечныя шлюбы свайго малодшага сына, па словах брата Алега, з гонарам і радасцю успрыняла выбар сваіх дзяцей. Казанне падчас святочнай літургіі прамаўляў рэктар семінарыі братоў капуцынаў у Любліні айцец Андрэй Дыдзюк. Так, сутнасць паклікання капуцынаў, сказаў ён, гэта быць пакорным Божай волі і справе. Ужо напрыканцы службы, віншуючы братоў з такой важнай падзеяй іх жыцця, як вечныя абяцанні, іх калегі-святары жадалі ім вытрываць у сваім выбары і быць паспяховымі, перадусім у вачах Божых і сваіх. Брат Алег Шэнда і брат Андрэй Квяцінскі працягнуць вучыцца ў Люблінскай семінарыі, а потым несці сваю святарскую паслугу абавязкова вернуцца дамоў на Беларусь.